πρόκειται να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κάνει κάποιο κήρυγμα. Κάθεται και μελετά το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, με ήσυχο μυαλό, με ηρεμία. Και με τις γραμματικές γνώσεις που έχει κάνει το κήρυγμα συγκροτημένο. Η ταλαιπωρία μου δεν κάνει κάτι τέτοιο, γιατί όπως βλέπετε δεν μου μένει καιρός ούτε να σκεφτώ από το χρόνο, από την κούραση, το μυστήριο, από τις υποθέσεις, από τις μέρημνες, από τις ευθύνες. Και αλλά κινούμενος από αγάπη και από ενδιαφέρον προσπαθώ με λίγη και ελάχιστη δύναμη να σας μιλήσω δύο λόγια πατρικής στοργής, αγάπης και μερίμνης. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι από την όλη εργασία της πατρικής ευθύνης και αντιμετωπίσεως των ποικίλων και σοβαρών ψυχικών προβλημάτων εκάστης ψυχής, ο πόνος, η θλίψη, ο αγώνας, οι κίνδυνοι, τα βάσανα, οι στενοχώριες, οι αρρώστιες, όλα αυτά συνθέτουν στον πνευματικό τον αγώνα της ευθύνης και της προσωπικής ψυχικής αντιμετωπίσεως και συμπαραστάσεως σε εκάστη ψυχή. Ο πόνος ενίοτε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Φτάνω να βρίσκομαι στη θέση του εξομολογουμένου, του ψυχικός αρρώστου και του σωματικός αρρώστου ανθρώπου. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο και τα δάκρυα, την αγωνία, την ευθύνη και τον άμεσον κίνδυνο που διατρέχει εκάστη ψυχή που έρχεται και γονατίζει να καταθέσει τα όσα έχει στο ποινικό της φορτισμένα. Βλέπουμε στο Άγιον Ευαγγέλιο μας το πιο όμορφο βιβλίο του κόσμου που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Όχι, στα άλλα βιβλία μιλάνε οι Άγιοι και αυτοί τα λόγια του Χριστού κατά ποικίλων τρόπων, αλλά το Ευαγγέλιο είναι αυτό καθεαυτό το βιβλίο το κατεξοχήν του Χριστού που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Κάποια φορά στις περιοδίες του που κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο ύψιστος, αυτός ευεργέτης, ο Χριστός μας, το φως το αληθινόν που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι ο Λόγος του Θεού αυτός που θυσιάστηκε για μας, που δεν πρέπει να αγαπήσουμε κανένα άλλον πάνω στη γη περισσότερο από τον Κύριο της δόξης, τον ταπεινό Ιησού που περπατούσε σε όλη την Ιουδαία και σκόρπιζε την αγάπη, τη συγνώμη, τη συμπάθεια, την ειρήνη και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή η αγάπη, αυτός ο Χριστός, αυτό το φως, σε κάποια στιγμή καθότανε και κήρυτε τα θεία του λόγια, σκορπούσε τα θεία μαργαριτάρια, σκορπούσε την ευτυχία στον κόσμο. Όλοι τρέχανε να ακούσουν, να θεραπευθούν, διότι κατά αυτούς που τον λογίαζαν για προφήτη, δεν ξαναβγήκε τέτοιος προφήτης στον κόσμο, σκεπτότουσαν, να κάνει τόσα θαύματα, όχι να γονατίζει και να παρακαλεί σαν τους πραγματικά προφήτες και αγίους ανθρώπους, αλλά πήγαινε και ο γιος σου, λέει, θα γίνει καλά. Διαταγή βασιλέως, διαταγή Θεού. Ο τυφλός που δεν είχε κόρη οφθαλμού, δεν είχε στα μάτια του κόρη, ήταν εντελώς τα μάτια του κενά, άδεια. Δηλαδή έλειπε ένα κομμάτι πυλός και γι' αυτό δεν έβλεπε. Αυτός ο άνθρωπος ζητιάνευε, ζητούσε νοημοσύνη. Ο Χριστός μας, για να δείξει ότι ο άνθρωπος έγινε εκ πυλού, φτύει και κάνει πυλό από χώμα, του αλήθει τα μάτια και του λέει πήγαινε και νύψου στην κολυβήτα του Σουλάμ και θα γίνεις καλά. Δηλαδή πρόσθεσε τον πυλό που έλειπε και νυψάμενος ανέβλεψε. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν πίστεψαν, άρχισαν να σκανδαλίζονται, γιατί ο φθόνος και η κακία δεν τους επέτρεπαν να πιστέψουν στο θαύμα, διότι κάτι τέτοιο έφερνε τον κόσμο κοντά στον Ιησού. Πώς έγινες καλά, του λένε. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού να παραβαίνει το Σάββατο, γιατί το Σάββατο είναι αργία. Εγώ δεν ξέρω, λέει, τίποτε. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα ανέβλεψα. Μα αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, λέει. Αν δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα. Τους ανθρώπους που φοβούνται το Θεό, τους ακούει ο Θεός. Αρχίζει και γίνεται τώρα κήρυκας, κήρυκας της αλήθειας. Ξαναφέρουν τους γονείς και λένε, αυτό το, είναι το παιδί σας, λέει, αυτό είναι. Πώς ανέβλεψε, δεν ξέρω, με είπαν εκείνοι, γιατί φοβήθησαν, μην γίνουν αποσυνάγωγοι, μην τους βγάζουν έξω τη συναγωγή, τους κάνουν απόβλητους. Φοβηθήκανε και προτίμησαν μάλλον την δόξα των ανθρώπων παρά την δόξα του Θεού. Τον ξαναφωνάζουν και τον, για ξαναπες μας, πώς έγινες καλά. Και λέει τώρα ο ευλογημένος αυτός τυφλός, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητέ του. Εμείς είμαστε, λέει, του Μωυσέως μαθητέ. Ο τυφλός συνεχίζει και λέει ότι ο θεραπεύσας με είναι άνθρωπος του Θεού προφήτης. Και όταν το συνάντησε ο Χριστός, του λέει, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Ποιος είναι εκεί για να πιστέψω? Ο λαλόν, αυτόν που βλέπεις και αυτός που σε μιλάει, αυτός είναι. Πιστεύω εκεί. Βλέπουμε το Χριστό μας να κυκλοφορεί και να ευεργεθεί νύχτα μέρα. Κάποια μέρα λοιπόν, εκεί που καθόταν και δίδασκε τους όχλους, έρχεται μία ομάδα από ανθρώπους και του πετάνε μπροστά του μία γυναίκα και του λένε, διδάσκαλε, εσύ που γνωρίζεις τον νόμο και λοιπά, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Κατά τον νόμο του Μωυσέως, όπως γνωρίζεις, αυτή πρέπει να λιθοβοληθεί και να πεθάνει με τις πέτρες. Εσύ τι λες, πρέπει να γίνει αυτό? Ο Χριστούλης μας, το φως του αληθινών, το γλυκύτερο πράγμα του κόσμου, απαντά. Έσκυψε το κεφαλάκι το κάτω και άρχισε να γράφει. Και σηκώνει τα μάτια του και τους λέει, ο αναμάρτητος από σας να ρίξει πρώτος την πέτρα επάνω στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Δηλαδή, εάν δεν είναι αναμάρτητος, να μη σηκώσει πέτρα να ρίξει. Και έσκυψε πάλι και έγραφε. Και ο κάθε ένας ελεγχόμενος από το συνειδός ότι δεν είναι αναμάρτητος, πετούσαν τις πέτρες ένας-ένας και έφευγε. Και τελικά φύγαν όλοι. Και αφού σήκωσε τα μάτια του και είδε ότι φύγαν όλοι, της λέει της γυναικός, γίνε, κανείς δεν σε κατέκρινε? Ουδείς Κύριε, μήτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε, λέει, και σώζου. Μην το ξανακάνεις αυτό που έκανες. Βλέπετε τι καλοσύνη. Σε ποιον μπροστά ήτανε η αμαρτωλή γυναίκα? Στον κριτή ζώντων και νεκρών. Δεν την έδιωξε, δεν την αποπήρε, δεν την ήλεγξε, αλλά τους κατηγόρους τους αποστόμωσε. Τους έκλεισε πολύ εύστοχα το στόμα και τους έκανε ένα τρομερό έλεγχο μέσα τους και από μόνοι τους αποχώρησαν. Ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ούκ ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Εγώ φως ελήλυθα εις τον κόσμο. Και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, ον πρώτος είμαι εγώ, κρίνουμε εύκολα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε αμαρτάνοντα ή ακούμε ότι αμάρτησε, ή μας τον κατηγόρησαν άλλοι και αμέσως ασυζητητή, χωρίς έλεγχο, χωρίς βασανισμό κατά πόσον είναι αλήθεια αυτό ή όχι, καταφέρουμε αμέσως τον λύθον του αναθέματος και τον χτυπάμε τον άνθρωπο και εφαρμόζουμε τον μοσαϊκό νόμο. Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κρίνουμε. Μην κρίνουμε, μην κατακρίνουμε. Έχουμε τόσες αμαρτίες επάνω μας, είμαστε τόσο φορτωμένοι, έχουμε τόσο προσωπικά λάθη και έχουμε κάνει λάθη στις κρίσεις μας και έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να έχουμε κάνει αυτά τα λάθη της κρίσεως, και επιμένουμε με την παραμικρή αιτία που κάτι θα ακούσουμε, αμέσως ξεκινάν οι γλώσσες, τα τηλέφωνα και αρχίζει το κατηγορό, αρχίζει το κουτσομπολιό, αρχίζει ο διάβολος, ανοίγει τα βιβλιάρια όλων μας και αρχίζει να γράφει μέσα στο ποινικό μας ευθύνες. Γιατί να γίνει αυτό? Εφόσον ο Χριστός μας το λέγει πολύ καθαρά, μην κρίνετε άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, λέει μην κρίνεις ο άνθρωπε πριν έρθει ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων και πρόκειται να τα φέρει στο φως. Διότι ακόμα και με τα μάτια μας ακόμη να βλέπουμε, να αμφιβάλλουμε κατά πόσον έχει το θέμα ούτω. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη, να δούμε τότε στις πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Ήταν άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Θεό και είχαν μια τελεία διαστροφή της φυσικής ανάγκης της ανθρώπινης. Και όπως γνωρίζετε, χωρίς να θέλω να αναφερθώ στο ειδικό αμάρτημα, το καταλαβαίνετε. Ο δίκαιος Λότ, ακοή και βλέμματι, ο δίκαιος κατετρίχετο νύχτα και ημέρα, βλέποντας τους ανθρώπους όχι σαν ζώα, τα ζώα δεν κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά μόνο τέρατα. Τα έβλεπε με τα μάτια του, τα άκουγε τα λόγια και δεν κατέκρινε κανέναν. Σκεφτείτε, δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με πέντε πράγματα από τις μαρτυρίες του Θεού πίστευε στο Θεό. Δεν είχε εδώ το Χριστόν επί της γης, τα θαύματα, το Ευαγγέλιο. Εμείς είμαστε κατάφορτοι από έλεος και ασπλαχνία και έχουμε τόσο φως, και όμως με την παραμικρή αιτία κρίνουμε και κατακρίνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ο Λότ, με μια μικρή πίστη στο Θεό από την δημιουργία, από το σύμπαν, πίστεψε στο Θεό και έβλεπε την αμαρτία να γίνεται μηδενός εξαιρουμένου. Οι πέντε πόλεις ήταν καταβυθισμένοι μέσα στο βούρκο των παραφύση αμαρτημάτων. Τα έβλεπε, τα άκουγε και η ψυχή του πονούσε τρομερά, αλλά δεν άνοιξε το στόμα, δεν άφησε τη σκέψη να κατακρίνει κανέναν από αυτούς. Ο δε Θεός που δεν το λανθάνει απολύτως τίποτε, ήξευρε του Λότ την αγνότητα, και επειδή έμενε να καταστρέψει τις πέντε πόλεις, στέλνει τους δύο αγγέλους να τον εξαγάγουν, να τον βγάλουν και να του πούνε βγέκα, διότι ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους, διότι έγιναν σάρκες. Δέστε και ένα άλλο πιο μεγάλο και σοβαρό πάνω σε αυτή την περίπτωση. Η δυσοδεία της αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομόρων ανέβαινε μέχρι τον θρόνο του Θεού όπως ο καπνός. πως βλέπω έναν καπνό από ένα εργοστάσιο να ανεβαίνει ψηλά ψηλά, έτσι ανέβαινε και η δυσοδεία της αμαρτίας. Και εκεί βλέπουμε τον Θεό σε τρισυπόστατη έκφραση και λέγει στον εαυτό του καταβόμεν, και δεν λέει να κατέβω να δω τι γίνεται εκεί κάτω, καταβόμεν κάτω να είδομεν εάν ούτω καθώς ανεβαίνει η δυσοδεία διάκυνται οι άνθρωποι. Να ειδούμε, λέει, στον Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιον ο Πατέρας, να κατηβούμε κάτω να δούμε, όπως ανεβαίνει η δυσοδεία έτσι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, έτσι ζούμε. Μα δεν ήξερε ο Θεός ότι αυτοί αμαρτάνουν? Πανταχού παρόν δεν είναι ο Θεός? Υπάρχει κτήσεις αφανής που δεν είναι Θεός? Και πως είπε θα κατέβουμε, να κατέβουμε κάτω να δούμε? Με αυτό ήθελε να δηλώσει ότι να μην κρίνουμε εύκολα όπως ανεβαίνει η είδηση ενός γεγονότος, μιας πράξεως, οτιδήποτε είναι αυτό πάνω στη ζωή των ανθρώπων, σαν σφάλμα, σαν είδηση, σαν κακό. Να καταβούμε και να δούμε, λέει. Και μετά, αφού διαπίστωσε η διησόμαση κατά το ανθρώπινο, το πούμε έτσι, κατά την ανθρώπινη έκφραση χοντροειδός, μετά δίκασε την υπόθεση και έστειλε πυρ και φιάθη και λοιπά, και τους κατέκαυσε όλους και τους παρέδωσε στην απώλεια. Και μία απόδειξη της αλήθειας είναι και η νεκρά θάλασσα, η οποία νεκρά θάλασσα, αυτή η μεγάλη λίμνη κάτω στην Παλαιστίνη, αυτός ο χώρος της λίμνης ήταν οι πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων που βούλιαξαν και δημιουργήθηκε η λίμνη, και το θιάφι που έχει μέσα αυτή η λίμνη είναι αυτό που κατέκαυσε τους ανθρώπους. Και νεκρά θάλασσα λέγεται διότι ό,τι ζωντανό, ό,τι ψάρι πέσει μέσα από τα ποτάμια και από τον Ιορδάνη ποταμό, ψοφάει, δεν ζει τίποτα εκεί μέσα. Ενώ σε όλες τις λίμνες αν μπει μέσα ο γόνος και λοιπά το ψάρι, διατηρείται και ζει. Εκεί καθόλου. Η μόνη περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το αμάρτημα, διότι είναι πολύ πολύ στη ζωή μας, σε ενέργεια και σε κατάσταση. Ένας άγιος άνθρωπος και δει, ο Άγιος Γεροντάς μου έλεγε ότι, παιδί μου, άνθρωπος που δεν κατακρίνει τον αδελφό του είναι σημείο σωσμένου ανθρώπου. Άνθρωπος που δεν κατακρίνει με το στόμα του είναι χαρακτηριστικό, είναι απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωσμένος, εννοείται είναι καθαρός για τη Βασιλεία του Θεού. Αφού κυβερνάει τη γλώσσα του σωστά, σημαίνει ότι κυβερνάει το όλον τον εαυτόν του καλώς και κατά το θέλημα του Θεού. Θα σας πω και ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωφέλιμο από την ζωή του Αγίου Ιωάννου του νηστευτού Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτός ο Άγιος διαφημίζεται πως δεν κατακρίνει κανένα μοναχό, κανέναν άνθρωπο και ιδιαίτερα με ράσο. Γιατί την είχε πάθει μια φορά και μετά έμαθε το μάθημα να μην κρίνει κανένα και ιδιαίτερα ιερωμένο πρόσωπο. Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και καθώς καθότανε σε ένα πανδοχείο, σε ένα μαγειρικάκι που λέμε, όπως τότε, περίμενε εκεί για να πάει κάπου, ίσως να κόνευσε, να τσιμπήσε και κάτι. Και για μια στιγμή σηκώνεται μία γυναίκα και πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Πάτερ, σώστε με αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν με πάρετε τώρα μαζί σας, να με πάτε όπου θέλετε σε κάποιο μοναστήρι, θα με κερδίσει ο διάβολος ξανά. Αυτή τη στιγμή ξέμπλεξα που σας είδα. Κάτι μου μίλησε μέσα ότι εσείς θα με σώσετε. Του ξέφυγα. Σώστε με, πάτε». Ο μοναχός βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα? Να την πάρει, να την πάει σε μοναστήρι? Μα τι θα πει ο κόσμος? Προτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Σου λέει, τώρα μόλις το περιστέρι αυτό ξέμπλεξε από το γεράκι και είναι γεμάτο πληγές, αν το αποθήσω, το ξαναβουτάει το γεράκι και το κατασπαράζει. Την παίρνει, αυτή τον αρπάζει το χέρι, σαν τον πνιγμένο που αρπάζεται από κάποιον να σωθεί. Αγκιστρώνεται επάνω του: «Σώστε με, πηγαίνετε με να σωθώ». Ο μοναχός την παίρνει και έψαχνε να βρει μοναστήρι, ώσπου βρήκε και την τοποθέτησε και την έβαλε σε μοναστήρι, και η ιστορία απέδειξε ότι αυτή έγινε πάρα πολύ καλή μοναχή και με θαύματα. Αλλά το σούσουρο έγινε, διαδόθηκε παντού, ότι ένας μοναχός γυρίζει με κάποια γυναίκα στον δρόμο. Πηγαίνουν και τον αφέρουν στον Πατριάρχη, τον Άγιον Ιωάννη. Να ο ένας, να ο άλλος, άνθρωπος ήταν. Αμέσως διατάζει διάκονον τη διέταξη εκεί και τον συνέλαβαν τον μοναχό και τον έφεραν στην επισκοπή. Και αμέσως του λέει, γιατί το έκανες αυτό? Χωρίς άλλη απολογία τον βάζει στο κρατητήριο. Και μάλιστα διέταξε και τον μαστίγωσαν. Ο μοναχός δεν μίλησε. Για να μην μιλήσει, αυτό σήμερα ποιος ήταν αυτός ο μοναχός? Δεν μίλησε καθόλου το καλοκαίρι. Κοιμήθηκε ο Πατριάρχης ο Αγιότατος και τη νύχτα βλέπει το μοναχό στον ύπνο του και του λέει: «Άγιε Πατριάρχα, σου αρέσει αυτό?» Και γυμνώνει την πλάτη του και έδειξε τις μαστιγώσεις. Αμέσως συνέρχεται, ξυπνάει, χτυπάει του διακόνου την πόρτα: «Διάκο, τρέχα και φέρε το μοναχό επάνω».